Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Škofje iz Kanade papežu podarili novo izdajo kanadskega rimskega misala. Kmalo bo izšlo tretje poročilo o družbenem nauku cerkve. Vatikan, mednarodna konferenca o odrasli zarodnih celicah.
Sveti oče je včeraj v audienco sprejel vodilne predstavnike kanadske škofovske konference. Predsednik in nadškof Edmontona monsignor Richard Smith mu je ob tej priložnosti izročil knjigo, ki je izšla ob otvoritvi novega škofijskega semenišča. Gre za delo iz zbirke posvečene svetim krajem oziroma geografiji vere, ki izhaja pod okriljem njihove škofovske konference. Škofje pa so papežu podarili tudi poseben izvod s posvetilom nove izdaje kanadskega misala v angleškem jeziku. Misal je uradno izšel preteklega 17. oktobra, ko je potekalo tudi letno zasedanje škofov. V obvezno uporabo pri obhajanju svete maše v angleščini pa bo vstopil s prvo adventno nedeljo 27. novembra. Z istim dnem bodo pri evharistiji v rimskem obredu, ne glede na jezik obhajanja, v Kanadi začele veljati tudi prenovljene liturgične norme, in sicer v obliki, ki so jo potrdili tako kanadski škofje kot sveti sedež. Med včerajšnjo audienco pri papežu Benediktu XVI. So se med drugim zaustavili tudi ob pastoralnih smernicah in pomembnih izzivih katoliške cerkve v Kanadi. Poleg predsednika Richarda Smitha so se je udeležili tudi podpredsednik monsignor Paul André Diroché in generalni tajnik monsignor Patrick Powers. V prihodnih dneh se bodo srečali še s predstavniki glavnih dikasterjev svetega sedeža, v Rimu pa bodo ostali do 18. novembra.
Mednarodni observatorij kardinal Vantuan bo kmalo izdal tretje poročilo o družbenem nauku cerkve. Organizacija, ki deluje v sodelovanju s Papeškim svetom za pravičnost in mir, je bila namreč ustanovljena ravno z namenom, da promovira in širi družbeni nauk katoliške cerkve na mednarodni ravni. Poročilo o družbenem nauku cerkve vsako leto v ospredje postavi vprašanja, na kateri točki se v svetu trenutno nahaja družbeni nauk cerkve, kje je v zadnjem letu prišlo do napredka in kje se pojavljajo težave. Tretje poročilo podrobno analizira in ovrednoti položaj, razširjenost in konkretno udejanjanje družbenega nauka v svetu. Predstavljen je tudi nauk Benedikta XVI. Ter razmere na vseh petih celinah. Posebna tema, ki jo letos obravnava poročilo, govori o prisotnosti katoličanov v politiki. Dokument je nastal v sodelovanju štirih mednarodnih organizacij, ki se posvečajo družbenemu nauku cerkve. Tako kot lani bo tudi letos poročilo izšlo v Italiji, Franciji, Peruju in Španiji, kot je za agencijo Zenit zatrdil tržaški nadškof in predsednik observatorija Gian Paolo Crepaldi. V poročilu je izpostavljena tudi misel, da se družbeni nauk cerkve ne more ukleniti. Nadškof Crepaldi trdi, da danes še vedno obstajajo mnoge verige, ki ovirajo družbeni nauk cerkve pri njegovem širjenju in konkretizaciji. Kot zunanje verige navaja pritisk raznih mednarodnih lobijev, ki delujejo proti življenju in družini. Obstajajo pa tudi notranje verige, ki kažejo na nepozornost do nauka Benedikta XVI. In na sekularizacijo družbenega nauka. Nadškof dodaja, da poročilo v letu 2010 beleži mnoge primere mučeništva in svetništva, ter izpostavlja papežev poziv k zunanjemu pričevanju tudi na področju družbenega nauka cerkve. Mučeništvo zaradi evangelijskega pričevanja na družbenem področju je na dnevnem redu, trdi nadškof Crepaldi, in veliko prispeva k izpostavljanju bistva družbenega nauka cerkve. In to je Kristusovo oznanilo in soudeleženost v poslanstvu cerkve. Opazna je velika potreba po tem, da družbeni nauk postane manj intelektualen in bolj živet v cerkvi. Morda se pripravlja preveč simpozijev in predavanj o družbenem nauku cerkve, manj pa se skrbi za praktično življenje, ki je razsvetljeno z resnico Evangelija, izpostavlja tržaški nadškof. Med dogodki prejšnjega leta Krepaldi našteje številne volitve v Afriki, boj mednarodnih mogotcev za upeljavo zakonov v prid splavu in uničenju družine v Latinski Ameriki, nasprotovanje zapateristični miselnosti v Španiji, razpravo o okrožnici ljubezen v resnici v Združenih državah Amerike, politične razprave Agencij Združenih narodov. Poročilo vsebuje tudi informacije o preganjanju kristjanov v Aziji in temah, ki se nanašajo na pravičnost in mir. Nadškof Krepaldi je še dejal, da je papež Benedikt XVI. V letu 2010 opravil dve pomembni potovanji, in sicer na Portugalsko in v Veliko Britanijo, kjer je imel govore zelo bogate z družbenim naukom cerkve. Med drugim je vztrajal na dveh strateških točkah. Po eni strani je nakazal vrsto postavk, da bi se cerkev pravilno usporejalo s svetom, po drugi strani pa odločno vztraja na naravnem zakonu. Po Krepaldijevih besedah je poročilo tudi koristen pripomoček za spoznavanje in spremljanje papeškega nauka. V Vatikanu so danes predstavili mednarodno konferenco o odraslih zarodnih celicah, ki bo od jutri do petka potekala v Vatikanu pod okriljem Papeškega sveta za kulturo in fundacijo Steam for Life. Mednarodna konferenca z naslovom Odrasle zarodne celice, znanost in prihodnost človeka in kulture si zastavlja dva namena. Kot prvo se želi k vprašanju zarodnih celic približati z interdisciplinarnim pristopom ter v razpravo vključiti različne problematike in ne le običajni bioetični vidik. Razprave bodo potekale o medicinskem raziskovanju na odraslih zarodnih celicah, o različnih znanstvenih pristopih in pogledih na to temo, o problemih in izzivih, ki jih predstavlja vpliv med znanstvenim raziskovanjem in kulturo in ki lahko pomembno vplivajo na človekovo prihodnost. Drugi namen konference pa je znanstvene medicinske izsledke približati javnosti, ki je izven ozkega znanstvenega kroga, ter tako vzpostaviti komunikacijo med znanstvenim okoljem in javnim prostorom. Raziskave na odraslih zarodnih celicah so se danes razvile do te stopnje, da glede nadaljnega znanstvenega napredka zastavljajo še vprašanja na področju filozofije, teologije, sociologije, vzgoje in kulture. V treh dneh bo udeležence nagovorilo 30 strokovnjakov z medicinskega, bioetičnega in kulturnega področja. Srečali pa se bodo tudi s pacienti, ki so jim raziskave na odraslih zarodnih celicah pomagale pri zdravljenju. Ob koncu srečanja, torej v petek zvečer, bo v Baziliki svetega Janeza na Lateranu v Rimu potekal koncert papeškega zbora Sistina. Predsednik škofovske konference Združenih narodov Amerike Timothy Dolan je na letnem srečanju judovske organizacije za boj proti antisemitizmu dejal, da si katoličani in judje lahko na učinkovit način skupaj prizadevajo za zaščito verske svobode. Njujorški nadškof Dolan je izpostavil napredek v odnosih med katoliško in judovsko skupnostjo, kar je po njegovih besedah razlog za veselje. Sicer pa je nadškof Dolan spregovoril o nasilju, ki so ga verske skupnosti deležne v mnogih državah po svetu, ter izpostavil potrebo po skupnem zauzemanju za zaščito državljanskih pravic. Na mednarodni ravni so vsi verniki tarča ekstremistov, so bile Dolanove besede. Na svetu so osebe, ki se jih preganja zaradi njihove vere, vse do prelitja krvi. Zato je potrebno, da katoliški in judovski verniki stopijo skupaj in zaščitijo te osebe. Nadškof je tudi pokazal na potrebo po vzpostavitvi stabilnih odnosov z mirnimi verskimi voditelji, da bi se tako oblikovalo skupno zagovarjanje pravic verskih skupnosti. Nadškof Dolan je navedel nekaj dokumentov, ki jih je izdal Mednarodni odbor za katoliško-judovsko povezovanje. V njih je med drugim zaslediti poziv k spoštovanju pripadnikov drugih religij ter k obsojanju kršenja človekovih pravic strani verskih voditeljev. Katoličani in judje imajo etično dolžnost, da pokažejo versko odgovornost do družbe ter da prihodnje generacije naučijo spoštovati verske vrednote, piše v dokumentih. Njujorški nadškof se je dotaknil tudi nekaterih pastoralnih tem, ki se nanašajo na obe skupnosti. Izpostavil je predvsem priseljevanje, rekoč, da so številni današnji katoličani in judje v Združenih državah Amerike potomci priseljencev, ki so v državo prišli zaradi verskega nasilja in so sabo prinesli veliko dragocenost, in to je njihova religija. Finančna in gospodarska kriza je lahko tudi priložnost za spremembo razvojnih modelov, ki bi naj med seboj povezali spoštovanje okolja in družbeno pravičnost. To je bilo med drugim rečeno na forumu o klimatskih spremembah in družbeni pravičnosti, ki je pred kratkim potekal v brazilski prestolnici Brazilija. Foruma, ki je potekal pod geslom Za življenje zemlje in na zemlji, so se udeležili posvečene osebe in laiki, ki delujejo v različnih katoliških organizacijah. Zatrdili so, da konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki bo junija 2012 potekala v Rio de Janeiro, predstavlja pomembno priložnost, da se določi in v prakso prenese nove politične odločitve, s katerimi bi se zagotovilo trdno prihodnost planeta. Priprave na konferenco so se že začele, vendar pa je po prepričanju udeležencev foruma bolj pomembno, da se k sedanji krizi pristopi kot k priložnosti za spremembo gospodarskih modelov, ne da se samo presoja o tem, kaj je bilo in kaj ni bilo storjenega glede odnosa med razvojem in okoljem. Zato se forum tudi povezuje z različnimi družbenimi in političnimi organi, ki so odprti za uresničevanje potrebnih sprememb na področju prevladujočih življenjskih stilov.
Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Skandinavski program.
Vatikanradions sändningar på de nordiska språken, svenska, danska och norska, påbörjades under den tyska redaktionens ledning 1953.
På iskusno odajanje v nordiskih jezikih, švedščini, danščini in norveščini, se je začelo leta 1953 pod okriljem nemškega uredništva. Pobudo je dal nemški glavni urednik pater Emil Schmitz, ki je bil, preden je postal jezuit, uradnik na podmornici. Skandinavske oddaje so postale redne leta 1954. Odziv na švedskem je bil takojšen in pozitiven. Uredništvo je prejelo številna pisma poslušalcev, ki so sporočali, da je slišnost odlična. Oddaje je bilo mogoče poslušati celo po avtoradiju.
Den svenska författaren och professorn i konsthistoria Torgil Magnusson.
Med prvimi uredniki je bil švedski pisec in profesor umetnostne zgodovine Torgil Magnusson, ki je oddajal v švedskem jeziku snemal v jezuitski kuriji, novice pa je izbiral iz raznih biltenov. Kasneje je jezuit Peter Hornung začel pošiljati prepisana poročila iz Štokholma, vse dokler ni leta 1957 zaprosil patra Larsa Rota, da bi prevzel vodstvo švedskega programa. Pater Rot je oddaje sprva snemal v svoji garderobni omari na švedskem in jih nato pošiljal v Rim. Leta 1965 je sicer prišel v Rim, da bi sledil zaključku drugega vatikanskega koncila, toda ni želel ostati, ampak se je vrnil na sever Evrope in nadaljeval s pošiljanjem posnetih programov.
Vändpunkten för det svenska programmet var sommaren 1968.
Preobrat za švedski program se je zgodil po leti 1968, ko je doktorica Ingrid Sundsten Amici prevzela delo napovedovalke. Nekoč zaradi stavke na pošti besedila niso prispela z Švedske in tako je Ingrid Sundsten začela oddaje v švedskem jeziku pripravljati v Rimu. Leta 1975 se je skandinavsko uredništvo ločilo od nemškega in postalo neodvisno. Pater Roth je bil prvi glavni urednik, čeprav se je šele leta 1981 nastanil v Rimu. Ostal je do leta 1997.
Under dessa snart 60 år har antalet program ökat från en kvart i veckan.
V skoraj 60-ih letih delovanja se je spreminjala tudi dolžina njihovega programa. Sprva so imeli na voljo 15 minut na teden, sedaj pa imajo na voljo 20 minut na dan. Možnost pokrivanja več nordijskih jezikov je bila ves ta čas odvisna od prisotnosti danskih in norveških sodelavcev. Pogosto so priskočili na pomoč bogoslovci iz skandinavskih držav, ko so med svojim študijskim bivanjem v Rimu pripravljali tudi oddaje v svojem jeziku.
Det som gör arbetet speciellt vid den skandinaviska redaktionen är att sända program till...
Posebnost delovanja skandinavskega uredništva je oddajanje v luteranskih deželah. Veliko število poslušalcev ni katoličanov. To pa poleg posredovanja nauka svetega očeta in živega učiteljstva cerkve zahteva tudi sposobnost razlaganja resničnosti univerzalne cerkve, da bi s tem spodbujali poznavanje in premagovali nekatere močne predsodke. Kar zadeva lokalno katoliško cerkev, ki živi kot manjšina, si skandinavski program prizadeva pomagati pri ohranjanju povezanosti z Rimom in preostalo univerzalno cerkvijo. To vlogo opravlja tudi v Rimu. Kadar pridajo skupine študentov ali romarjev, jih sprejmajo in govorijo o papežu, Vatikanu, cerkvi in tudi o radiju.
Skandinavian toimituksen yhteydessä olevalla suomenkielisellä ohjelmalla on...
Skandinavsko uredništvo zajema tudi program v finskem jeziku, ki ima svoje korenine v Estoniji. Tam je v začetku 60-ih let pater Velo Salo začel pripravljati oddaje v estonščini. Estonija je bila v tistem obdobju ena izmed držav nekdanje Sovjetske zveze in je trpela zaradi prisilne rusifikacije. Oddaje so bile zato seveda ustrajno ovirane in pater Salo je za pomoč prosil finske poslušalce in sicer, če lahko pošiljajo poročila o poslušanosti. Tako se je rodilo pogosto dopisovanje. Med koncilom je pater Salo odšel v Jeruzalem, toda še naprej je nekaj časa pošiljal posnetke. Nato pa se je estonski program prekinil. V 70-ih letih so finski poslušalci pisali patru Larsu Rotu in ga prosili za program v finskem jeziku. Ta je po njegovi zaslugi nato nastal leta 1975. Šlo je za tedensko 20-minutno oddajo, za katero je skrbela sestra Benedeta, ki pa se je leta 1980 vrnila na Finsko. Leto dni kasneje je skrb za oddajo, ki je bila sedaj na programu dvakrat tedensko, prevzela Lena Letinen Monti. Vsebina oddaje od takrat dalje povzema dejavnosti svetega očeta, novice iz katoliškega sveta in dogodke povezane s katoliškim naukom iz vsakodnevnega življenja. Njihov program pa je tudi stalno v stiku z luteranskimi in pravoslavnimi brati.
Ortodoksisten veljen kansa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.